Danes imamo tako super tekst, da če no, zdaj vam naprej govorim. Delamo peto poglavje visoke pesmi, od druge vrstice naprej do konca, to je do 16. vrstice. In ko se pogovarjamo o človeški ljubezni, je na začetku lahko ful močna, cvetoča, sliši travo petko, ko eni pravijo, ampak potem zleti to vene, zaradi tega, ker človek človeka spozna, pa spoznamo vse tiste slabosti, pa tisto, kar nam je bilo na začetku všeč, nam potem gre na živce, ne? A vete, da se dva nasprotna, kaj se vem, karakterja bolj privlačita, potem pa, ko smo enkrat skupaj, pa ravno to potem postane moteč faktor. Božja ljubezen je pa drugačna. Božja ljubezen pa, ko se razpira in ko začnemo spoznati vsak list te rožice, enostavno, ko se nam razodeva, se ta ljubezen krepi. To je diametralna razlika človeške, mislim, Božje ljubezni od človeške. Bolj, ko zremo kralja nad kralji, bolj se v nas poraja njegova ljubezen, ljubezen do kralja samega. In gospod, naš kralj, nas kliče k duhovni zrelosti. Mi vemo, da je kralj vklicoval to Šulamko, to dekle iz visoke pesmi, jo je oklicoval za lepotico, za popolno, za drago, za ljubljeno, tudi v času njene nepopolnosti. Ko je, ne, mi drugemu lahko rečemo, joj, kak si lep, kak si čudovit, kak vse znaš in občudujemo stvari, ki so nekako že zgrajene. To je človeška ljubezen. Ne? Fant se obrne za dekletom, ko vidi, joj, kak si krasna, joj, ne? In se nekako si zaželi njene lepote. Kralj si pa zaželi naše lepote, vnaprej, ko smo še v času nedozorelosti, on vidi, on ni postavljen v čas, on je izven časa in on vidi ves naš potencial, vidi hrepenenje naših src in te skriti motivi so njemu tako dragi, da nas on vnaprej uklicuje za popolne, za brez madeža, za brez gube, že v času naše na zunaj nepopolnosti, nedoraslosti, nedozorelosti. In ta moč oklicovanja nam da moč transformacije. Torej, on nas kliče, vsekakor nas kliče v duhovno zrelost. On ne želi, da ostanemo status quo celo življenje. On želi, da gremo naprej in ravno tisto, ko nam reče, moja draga, moja lepotica, moja popolna, to je zdaj vse ženski spol, ampak mi vemo, da je on naša glava, mi smo njegovo telo, mi smo njegov cirkev. Zato se pogovarjamo v ženskem spolu. Drugač pa vemo, da ima to mnogo bratov noter in mnogo sestr, ampak vemo, da kar se tiče duhovnih zadev, pravi, ni ne ženske več, ni več moškega. Vsi smo eno telo v njem. Ne? Tam se spolnost izgubi. Torej, duhovna zrelost pomeni pa nekaj. Vzeti svoj križ in iti za gospodom. Vzeti svoj križ, beseda o križu pa je Božja moč. To nam pa govori v 1. Korinčanom 1.18. Tako da, ko govorimo o križu, govorimo o moči. Ne govorimo o neki slabosti. Treba se odpovedati samemu sebi, postati njegov učenec. Kot je gospod Jezus rekel iz Mateja 8.20.19, naredite mi vse narode za moje učence. Kaj pa je pomenil učenec? Izpolnjevati vse tisto, kar nam gospod ne, zapoveduje. In to pa pomeni vzeti svoj križ in mu slediti. Obleči Jezusa, kot nam pravi Rimljanom 13.14. Pač pa si oblecite gospoda Jezusa Kristusa in ne skrbite za meso, da bi stregli njegovim poželenjem. Prenehajte razmišljati o mesenih željah. To je, bi rekla, vzeti svoj križ, pomeni prenehati razmišljati o mesenih željah. Tam pravi kasneje o Jezusu Kristusu, v Rimljanom 15.3, da Kristus ni iskal lastnega ugodja. Drug prevod pravi, da ni pomislil na svoje interese. Gospod nas kliče v to, da ne mislimo na svoje interese, lastne interese, ampak mislimo na to, kar je gospodovega. Torej, on je vzel, na njega so padla sramotenja sramotivcev in bomo potem videli, kaj vse to pomeni. Torej, Gospod se nam vedno rad pokaže v novi podobi in to je tisto, kar krepi našo ljubezen. Ko nikoli ne veš, kakšen bo, ni kak bi rekla, vneprej določen, aha, zdaj bo pa vedno on takšni. Ne, on nas vedno preseneti in to je tisto, vete, vedno tisto nekaj novega. Ker človek se naveliča še najlepše obleke, najlepšega avtomobila, ne vem, najlepše osebe, ker si vedno želi neke spremembe. Jezus pa zato vedno poskrbi. V katerem koli stanju smo, on se nam pokaže v taki podobi, da enostavno nas popelje v tem, kar se nam razodene na drugo raven. Ne? In on se nam je že razodel, oziroma temu dekletu, torej nam se je razodel kot sladki rešitelj. Danes smo vsi tu, ki sedimo, ko se nam je Jezus razodel kot sladki rešitelj. Vzel je naše grehe, nam dal novo življenje. Potem preskakujoči princ, ne? Kot pojmo tudi našo pesem, ne? On skače čez gore, on vse uvire, nič mu ni pretežko, da bi prišel do nas. Ne glede na to, v kakšni situaciji se nahajamo, pred kakšnimi težavami, on vedno pride. In to je tisto, a vete, recimo, vem za ženski svet, občuduje moški svet, kadar enostavno ima rešitev za vse, ampak mi vemo, da človek nikoli ne more imeti rešitve za vse. In v tem se tudi žene razočarajo v svojih možeh ali pa svojih fantih, ko vidijo določene stvari, dosem lahko, pa ne more več. Ali pa medicina, dosem lahko, pa ne more več. Naš princ, razumete, zato je potem šolanka tako goreča v svoji ljubezni, ko spozna, da za njega pa ni ovir, kjerkoli je, ne, on pride do nje, ampak zdaj se je pa razodena na novi ravni in to je kot mož bolečine. To je pa neko posebno razodetje, v katero jo on vabi, da ona postane deležnica njegovega trpljenja, ker križani želi imeti križane sledilce. In to je velika stvar. On želi, da vzamemo svoj križ, ker beseda v križu je moč. In on želi, da skozi to maziljenje operiramo. On želi, da kraljujemo z njim in kraljevali bomo z njim, če imamo deleštva v njegovem trpljenju. In šolanka mora začeti spoznavati, kakšen je njen delež v tem trpljenju. Torej, ona je zaslišala njegove mnoge izjave ljubezni, lepotica, draga in še jih bo slišala. Ne? In to vedno krepi ljubezen. Prosila je severni veter, da opravi delo v njenem srcu, kot se spomnite, prosila je severni in južni veter. Severni je ta, ki opravlja delo, ki ji ni prijetno, južni je pa ta, ki jo tolaži, kot Sveti Duh, ki je tudi naš tolažnik. Torej, in sedaj je zaspala. In naša vrstica v petem poglavju visoke pesmi 5.2 pravi, spala sem. Spala sem pomeni, se lahko nanaša tudi na počitek vire in zaupnost, da je vse v najlepšem redu. Najdemo to v Hebrejcem 2.9-11, kar se tiče počitka vire. Potem takom sobotni počitek, to je počitek vire, čaka Božje ljudstvo. Kdor namreč stopi v njegov počitek, se spočije od svojih del, pravi odvrzite mrtva dela, kakor se bo kot svojih, on njegova pa niso bila mrtva. Potrudimo se torej stopiti v ta počitek, da ne bo kdo pri tem zgledu, po tem zgledu padel zaradi nepokornosti ali zaradi neposlušnosti. Torej, vsaka njena mesena aktivnost je ponehala in v srcu se je odločila, da bo šla na goro mire. Se pravi, da bo plačala kakršnokoli ceno v hoji za Jezusom. Hoja za Jezusom za nas ni brez cene. Treba se odpovedati svojih stvari, da bi lahko sledili njegovim. Ampak njegove so tisto, kar so najboljše za nas. Ne? Človeku pravi Božja beseda, se zdijo vse njegove poti dobre, ampak njihov konec je smrt. Gospod pa ima za nas vnaprej pripravljene dobre načrte in treba je zaupati njegovemu srcu, da ne glede čez kaj nas pelje, da je to tist dober načrt, da je to tista oska pot, ki vodi v življenje. Torej, zanimivo je, da piše, zaspala sem, a moje srce je bedelo. A ni to zanimivo? Moje srce je bedelo. Srce dekleta je v spancu budno in to je poslušnost Božjim besedam. In poglejte, zanimivo je to in to se mi je zadnjič odkrilo v večji meri, da kaj govori Gospod o Laodikejski cerkvi, to je iz razodetja 3, 14-19. Angelu cerkve v Laodikeji piši, to govori amen, zvesta in resnična priča, začetek Božjega stvarjenja. Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel, ne vroč, oko bi le bil mrzel ali vroč. Ko pa nisi ne vroč, ne mrzel, ampak mlačen, sem pred tem, da te izpljunem iz svojih ust. Praviš, premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem. Ne zavedaš se, da si siromak in bedneš v bok, slep in nak in tako naprej. Tu sta mi dve stvari, sta mi skočili ven. In sicer, jaz nikoli vam povem, nisem razumela, zakaj Jezusu, zakaj on umenja, nisi ne vroč, ne mrzel. Zakaj bi njemu bilo to mrzlost, zakaj bi njemu bilo to povšeči. Jaz verjamem, da Gospod želi, da smo vsi vroči za njega. Ampak to je slika kompromisa. Kdor je vroč, je na eni strani, kdor je mrzel, je na drugi strani. Če si pa mlačen, si pa v kompromisu. Se pravi, mal se navzameš toplote, mal se navzameš mrzlote, hladnosti in si v kompromisu. In Gospod ne želi, da smo mi v kompromisu, želi, da smo vroči za njega, če smo pa mrzli, pomeni, da spet nismo v kompromisu in je njemu lahko to prestaviti v vroče stanje. Njemu je pomembno, da ni naše srce v kompromisu, da izgledamo pobožno, ampak da zatajimo njegovo moč. To je zelo pomembno. Če nekaj ni, pol ni, dokler Gospod ne da. Ampak ne biti lažniv. Ne izkazovati kompromis. In poglejte, ta kompromis je v smislu, da se ona ne zaveda, oziroma ta človek, ne ona, Laodicejska cerkev se ne zaveda, izpoveduje, da je premožna, da je bogata, da vse ima, v bistvu je pa siromašna. Ne? Usta nekaj izpovedujejo, ampak dejanskega stanja pa ni. In to je tisto, kar Gospodu ni všeč. Ampak njeno srce pa bedi za pravičnost. Ona ne spi spanec kompromisa, zato pravi, zaspala sem v počitku vere, ampak srce imam budno. Torej, ima budno, je pa tudi slika Božjega orožja in sicer pravi tako v 1. Tesaloničanom 5:4-8. Vi, bratje, pa niste v temi, da bi vas ta dan presenetil kakor tat, saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva. Nismo sinovi luči in ne teme, zato nikar ne spimo kakor drugi, ampak budimo budni in trezni. Pravi trezni in budni, oblecimo si oklep vire in ljubezni, za čelado pa upanje odrešenje. Mi vemo, da v Efežanom 6 nam pa Gospoda še celotnejšo Božje bojno orožje, mislim, Pavel preko Svetega Duha nam opiše. Ampak gre za orožje luči, ne? Si oblečeš, torej oblečeš si Jezusa Kristusa. Zavedaš se, kaj si v njem in si dejansko oblečeš to, odvržeš dela teme in si nadeneš orožje luči. Torej, fokus pa je na Kristusu in ne na našem čustvovanju. Odvršti, to najdemo vse v Rimljanom 13:11-14, to si preberte doma. Povzetek je, da moramo odvršti dela teme, to je vse tisto, kar ni po veri je greh. Da ne skrbimo za meso, tako ko pravi za Kristusa, da ni imel, da ni se oziral na lastne interese. Da si nadeneš ljubezen, to je pa orožje luči. In to pomeni, da imaš potem srce budno za ta dela pravičnosti. In potem gre naprej naš citat, naš tekst. Glas mojega ljubega, ki trka. A ste že kdaj razmišljali o glasu, ki trka? Jezusov glas trka, ne govori roke, ki trgajo, ampak njegov glas, ki trka. V njem je posebna melodija, ki vzbuja. Ne? In sicer želijo popeljati čez nova vrata. Tako pravi v Razodetju 3:8-20. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in predtem govori, glej, pred tabo sem na stežaj odprl vrata. Kaj to pomeni? Vrata novih razodeti. In Jezus trka, njegov glas trka na vrata njenega srca. Kako vemo, da so to vrata? Najdemo še iz drugih vrstic, odprite se vrata, ne, da vstopi slave kralj. Se pravi, odpreš vrata, da on pride večerja s tabo in ti da novih razodeti. In to on želi. Pravi, in jo pokliče z 4 ljubkovalnimi izrazi. Moja sestra, moja draga, golobica moja, moja krasotica, moja popolna. Spet jo krepi, a vete, krepi jo na ta način, da bo v stanju, da se bo lahko soočila z izzivi, z testi, ki jo čakajo. In Jezus je torej vir nežnosti, sočutja, je dober in ni se bati njegovega klica, ker nam je vedno namenjeno dobro po njegovem klicu. Torej, besede njegove spodbude jo pripravljajo za največji izziv, ki jo čaka. In potem pravi naprej kraljev nad kralji. Moja glava je polna rose, moji kodri nočnih kapljic. Poglejte, kdo je ta, ki prihaja sredi noči? Kdo ima lahko lase polne rose? Tisti, ki je zunaj. Ne? In on je zunaj. In on je ta mož bolečine, ki je v Getsemanskem vrtu in moli za nas. Poglejte, pravi tako v njegova velikoduhovniška molitva v Janezu 17.2.11. Jaz prosim za nje. Se pravi, zamislimo si tega moža bolečin, zdaj v tej podobi razodetje, ki se nam kaže, ko ne prosi zaradi sebe, ne zaradi svojih lastnih interesov, ampak on je posrednik za druge, za nas. In on pravi, jaz prosim za nje, ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji in vse moje je tvoje. In kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več na svetu, oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal. Zato, ko mi pojemo, ime to je poveličeno, ime je največje. Gospod nam bo vedno večje razodetje dal, kaj pomeni. V imenu Jezusa Kristusa vstajni in hodi. Ne? In pravi, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno, kakor sva mi dva. In potem v Luki 22.14 pravi, ko ga je obšel ta smrten boj, to je ta boj duše, noč duše njegove agonije, je še bolj goreče molil. Njegov pot je postal kakor kaplje krvi, ki padejo na zemljo. Oči nam je to že večkrat povedal, da iz medicinskega vidika to je taka posebna agonija, posebna borba. Jaz še nikoli nisem potila krvavi pot. Ampak ko res pride, zato pravi, niste se še v boju z grehom do krvi uprli. Ne? To je taka posebna, on je za nas prenašal temno noč svoje duše. On je bil hkrati človek in hkrati Bog. In kot človek je prenašal to temno noč svoje duše. In na sedaj on vabi, kot ta mož bolečine, da imamo delež v tem. Če z njim trpimo, bomo z njim poveličani, bomo z njim kraljevali. Torej, in pravi tako v Rimljanom 8.17. In če smo otroci, smo tudi dediči, dediči pri Bogu, so dediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, bomo z njim poveličani. Potem v Izaiji pravi, kako je bil zaničevan, kako ga nismo cenili. Želim vam in sebi nekako orisati, kaj pomeni to trpljenje, ker včasih imamo mi napačne slike, kaj to pomeni trpeti s Kristusom. Pravi, sramotenja sramotilcev so padla name. In potem Filipljanom 3.10, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti. Ne? Torej, on nas kliče, da imamo delež pri njegovi sramoti, zavrženosti in osami. In ali sprejemamo Jezusa iz Getsemani, ali ga samo sprejemamo kot rešitelja, kot poskakujočega princa, ali ga sprejemamo tudi kot moža bolečin. Ker to je tudi razodetje Jezusa Kristusa, ki nas bo spremenilo v podobo, da bomo skladni s Kristusovo. Torej, križani, kot sem že prej rekla, želi imeti križane sledilce. In dekle naprej pravi, slekla sem si obleko, kako se naj spet oblačim? Umila sem si noge, kako bi jih mogla umazati? Zdaj pa, kaj to pomeni? Slekla si je obleko, torej pomeni, ona se je ulegla in prijetno in preživlja, spi prijetno noč na svoji postelji. On pa med tem časom je zunaj in moli. Ne? In ko ji potrka na vrata njenega srca, ko njen glas njegov glas trka, se je ona že udobno namestila in svojo noč preživlja lagodno. In se zdi, da je popolnoma zadovoljna z statusom kvojem, kje je ona. Pridemo, bote videli, to je popotnica vsakega Božjega otroka, pridemo na določen nivo, ko se nekako ustalimo, nam je prijetno, nekako je prijetno naši duši, ampak Gospod želi naprej, naprej, naprej. On želi, da imamo delež pri njegovih delih, to pa gre čez čez različne, ne, različne te poti. In ona, ona je nekako zadovoljna. Na zuna je odložila obleko, se pravi svojega starega človeka, umila si je noge, no, svoje noge, se pravi izpovedala svoje grehe, dopustila je besedi, da ji umije noge. Ne? Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jih govoril, je gospod Jezus rekel. In sedaj v nekem stanju zadovoljstva, nekega zadovoljstva, ampak on trka, on trka. Torej, in on želi, in pravi ona spet, kako naj se spet oblačim? Torej, ali moja zunanja podoba, vse tisto, kar sem storila, a ni to zdaj zadovolj? Ampak pomen križa je v odkrivanju naše globoke potrebe po njemu, ne? In popolne združitve z njim, tako kot smrti, tako v stajenju, ne? In da bi pa to lahko spoznala, mora pa tudi ona sama preživeti to temno noč, osame, sramotenja, vsega tistega, kar je Jezus doživel. Ker ona je njegova partnerka in kar je on, je ona. Ne? In jo kliče naprej, naprej, moja draga, moja golobica, moja popolna, naprej, naprej, umreti svojim čutilom. In jaz verjamem, da za Jezusa, ko sem kdaj razmišljala, kaj njemu bilo težko, verjamem, da vsa ta agonija duše, vse to je bilo strašno težko, ampak najtežje mu je bilo, ko je rekel, moj oče, zakaj si me zapustil? Ne? Takrat je tema padla, takrat se je vse zgodilo. Moj oče, tista osama, ko je oče obrnil pogled nazaj od njega, ker je bil na njemu ves ta greh. In pravi, moj ljubi naprej je iztegnil roko skozi lino in srce, to je moja duša, je vzkipela ali vztrepetala zanj. Torej, ko se nas Gospod dotika, ko se dotika nas, in verjamem, da se nas dotika skozi svojo besedo, srce gori v nas. Srce gori v nas, tako kot tista dva učenca na poti za Emaus, kaj sta rekla, to najdemo v Luki 24:33. Ali ni najno srce gorelo v naju, ko nama je po poti govoril in kaj? Odpiral pisma. Naše srce nam gori v nas, ko se nam Gospod razodeva po svoji besedi. In tudi, ko je on njen ljubi iztegnil roko skozi lino, pravi, da je srce njeno, njena duša jo skipela zanj, strepetala, ne? Ampak in zdaj kaj je naredilo, kaj je ta beseda, ne, kaj je to goreče srce naredilo v njej? Vstala sem, da bi odprla svojemu ljubemu. Prej rekla, ali moram se spet, ali moram, ampak ko se je on dotaknil, ko je odprl pisma, ko se je razodel, je pa vstala. In pravi, da je vstala končno v popolni poslušnosti, da bi odprla svoja vrata. Pravi, z rokmi je kapljala mira, s prstu topna mira na držaj zapaha. In tu govori, vete, roke so vedno slika sprejemanje. Vira ima naša roke, vira vzame. Ne? Tisto, kar verjamete, verjamite v Marku 11:24, da ste že sprejeli ali se sprejemate, še preden se zgodi in se bo zgodilo. Se pravi, vira je tista, ki verjame, da že ima, še preden to vidi. Ampak že ima, ker dokler ti ne verjameš, da že ima, se ti ne zgodi, čakaš zastojn. Ko pa verjameš, da si vzel, se pa to manifestira. Torej, roke so, če boste pogledali v drugi kroniške 17, pravi, bodite torej močni, vaše roke naj ne omagajo, torej vaša vira naj ne omaga. Kajti za vaše delo, to je pa verjeti Gospodu, vas čaka plačilo. In on z njenih rok je kapljala mira, to je slika maziljenja, slika milosti, ki je potrebna za sprejetje Kristusovega križa. Kristusov križ ne more vsakdo sprejeti. Je potrebna posebna milost, da nas, ne, da nas zato pravi, v, mislim, da v Kolešanom pravi, da Gospod osposobi nas, da bi bi lahko deležni, da bi lahko imeli delež svetih v luči. Gospod nas more osposobi, da imamo lahko delež svetih v luči. To je njegovo, ne? In poglejte, potem pravi, odprla sem svojemu ljubimu, a moj ljubi se obrnil proč, odšel je. Se pravi, ona je končno ostala, odprla vrata, ampak njega pa ni bilo več. Ne? In kaj se je zgodilo? Torej, to gre za test, s katerim se sooča vsak vernik, prej ali slej. In to in moramo razpoznati, da ne gre za neko božjo kazen, ko se soočamo s tem testom, ali pa za neko posebno satanovo aktivnost. Gre za testiranje naše vere. In to je biblijsko utemeljeno, da Gospod, da vira gre čez teste, čez preizkušnje, da bi se prekalila kot zlato, da bi se začela svetiti kot zlato. Torej, ni to, da nam Gospod pošilja bolezni, da bi nas nekaj naučil, ampak gre preprosto za test vere. In ona mora iti čez ta test, da bi lahko enostavno dozorela. In poglejte, tako pravi v Hebrejcem 12:1-6. Ker nas torej obdaja tako velik oblak pričevalcev, tudi mi odstranimo vsako breme in greh, ki nas zlahka prevzame, ter vztrajno tecimo v tekmi, ki nas čaka. In kaj je v čem je naša zmaga? Kje je tist recept? Kako zmagamo? Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja vere. On je zaradi veselje. On je vedel, da ga čaka veselje, ki ga je čakalo pretrpeti. Pel križ, preziral sramoto in sedel na desico Božjega prestola. Kako mi lahko pretrpimo temno noč naše duše? Ko nam Gospoda obljubo in vemo, da moramo iti čez določeno obdobje, ampak zaradi veselja, ko že vnaprej vidimo izpolnjeno obljubo, gremo čez vse te teste. Ker v procesu se naša vera zori in se čisti in se bo izkazala kot preizkušeno zlato. Torej, pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste utrudili in umagali. In zakaj nam to piše? Zaradi tega, ker se bo vsak soočil s tem, da bo hotel se utruditi in umagati. Niste se še do krvi uprli v boju zoper greh. Pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kakor sinovom. Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje. Vidite, gre tu za vzgojo. In ne omagaj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja in tepe vsakega sina, ki ga sprejema. Kako nas pa Gospod vzgaja? Po svoji besedi. Vidimo, da v prvem Timoteju, v drugem Timoteju 3:16 pravi, kako je vso pismo navdihnjeno od Gospoda, od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, se pravi, ko odpremo Božjo besedo, nas bo enkrat Sveti Duh po njej poučeval, drugič nas bo svaril, potem bo želel, da se poboljšamo v določenih stvareh, nas bo vzgajal v pravičnosti, zakaj, da bi bil človek Božji popoln in da bi bil enostavno pripravljen za vsako dobro delo, da bi bil Gospodov učenec, torej pripravljen izpolniti njegovo voljo, tisto, kar nas on, v kar nas kliče. On pa vedno vzgaja zato, da bi bili v miri, ne, da bi bili kot mož dorasli, pripravljeni za vse, da nas lahko uporabi. In pravi v pregovorih 3:11-12, ne zametuj, sin moj, Gospodove vzgoje, njegov opomin naj ti ne bo nadležen. Včasih pride, da nam je lahko kaj nadležno, ga pravi, naj ti ne bo nadležen, kajti kogar Gospod ljubi, ga opominja in mu hoče dobro, kakor oče sinu. In potem v razodetju pravi, jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim, borej torej goreč in se spreobrni. Glej, stojim pred vrati in trkam. Kako trka? Trka svojim glasom. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj. Se pravi, podelil vam, mu bom novo razodetje o sebi, ki ga bo transformiralo v večje stanje dozorelosti. In potem Šulamka naprej pravi, moja duša se je topila, torej šla je ven, ko je govoril. Ona se tega spominja. Torej, topila se ob zvoku njegovega glasu, ko je govoril, ne, in ko je trkal na njeno srce. Ampak sedaj se je skril za določen čas. In zanimivi so ti citati, naj vam jih preberem. V pregovori 25.2 pravi tako, Bogu je v čas, če kaj prikriva. On nam je prikril kaj? Govoril Jezusu kot ne, vsej slavi, da tisto, kar je bilo skrito, ne, nam je sedaj razodetil kaj? Jezus Kristus? Upanje slave. Se pravi, Bogu je v čas, če kaj prikriva, kraljem pa v čas, če kaj odkrijejo. In mi smo kraljevsko duhovništvo. Potem Izaija 45:15 pravi, Bogu je v čas, če kaj prikriva, kraljem pa je v čas, če kaj odkrijejo. Isto. Potem Ozej 5:6, svojo drobnico in svojim govedom hodijo iskat Gospoda, a ga ne najdejo, omaknil se je od njih. In potem pravi, ko je Jezus molil, pravi, da se je sam oddalil od njih približno za lučaj kamna v Luki 22:40-41. Torej, Šolanka se sooči z osamljenostjo in z zavrženostjo. Ampak poglejte, Jezusova obljuba je, da nas on nikoli ne zapusti. Gre se za ta občutek, ki ga čutijo naša čutila. In Gospod vendar želi, tako kot Jezus ni dal na svoja čutila nič, ne, na ta človeška, je šel zaradi veselja, je vse to pretrpel, tako tudi on jo vzgaja, da tudi ko se počuti zavržena in ko se počuti osamljena, da to ne gre za nek satanski test, da bi se morala nekaj obtoževati, ampak preprosto gre za ta čas dozorevanja, za to za ta Božji test, ki jo bo spremenil v večjo skladnost s Kristusovo podobo. In v tem času Gospod želi, da ga vse iščemo z vsem svojim srcem. Tudi ko se on nam zdi našim čutilom oddaljen, ne, mi moramo za njim iti z vsem srcem in bomo videli, da je ona prav to naredila. Torej, v tem času pa mi spoznavamo vse zakrite kotičke našega srca. Se pravi, to je tisto dozorevanje, spoznati, kaj je v nas. Torej, in tudi Jezus je Petru napovedal preizkušanost njegove vere. Pravi, ampak Peter, jaz sem za tebe molil, da tvoja vera ne bi upešala. Ne? In pravi, ko se boš spreobrnil, ne, ti utrjuj svoje brate. Se pravi, Gospod želi, da ko mi gremo čez vse to, karkoli gremo, ker je za vsakega, vsak gre čez različne stvari, naša Božja želja je, ko mi to premagamo z Gospodom, da mi potem utrjujemo svoje brate ravno v tem, da jih poučujemo, kako, ne, kako iti skozi to z Gospodom. In zdaj je vprašanje, ali sledimo Jezusu zaradi osebnega duhovnega zadovoljstva ali zaradi njega samega? Ali iščemo samo njegovih blagoslovov, kako ozdraveti, kako biti vse v redu, kak eno? Ali uživamo, ali ga iščemo zato, ker nam je lepo z njim? Ker ga naše srce ljubi? Ker če ga iščemo, zaradi tega ga bomo vedno iskali. Ker včasih pridejo obdobje, jaz sem, kar se tiče ozdravljenja, sem že kar nekaj tega preštudirala, marsikdo, ki je kasneje uporabljen od Gospoda, ne, recimo za ozdravljenje, je šel čez mnoga sušna obdobja, ko je za mnoge molil, pa se ni nič zgodilo. Ravno so umrli ali karkoli. Ne? In verjamem, da je to na različnih področjih. Če iščemo Gospoda sam zaradi tega, zaradi ne, kaj, kakšen je njegov blagoslov, ne, nismo na pravi poti. Mi ga moramo iskati zato, kar on je. On je vse v vsemu dovolj. Tisto ostalo je pa posledica. Ne? Ne moreš ti biti z Gospodom, da ne bi bil deležnik njegovih blagoslovov. Ampak če jaz pridem svoji mami sam zato, da bom vsak dan imela kosilo, razumete, je moj motiv napačen. Če pa pridem k njej zato, ker jo imam rada, ne? In mi ona hkrati naredi kosilo, kar je resnica, pa še za moje dva otroka, ne? Je pa drug motiv, razumete? Ne? Tako jaz, ko sem šla v Ameriko, v glavnem, ko sem bila v Ameriki, pa sem z enim zakonskim parom, ko bi bila ravno tako bila mama pa oče, ko sem kdaj šla za tem Gospodom, ne, ponavadi sem kar vedno rabila, ne? Pa mi je enkrat rekel, pa mi je pol tak stoplo v srce, ti vedno prideš k meni, ko nekaj rabiš, ne? Pa se sem ga imela rada, ne? Drugače sem, v glavnem, nisem, bila sem zaposlena, nisem tako redno ga obiskovala, ne? Ampak hočem vam povedati, da Gospod pa želi, da hodimo k njemu zaradi njega samega, ker potem bomo vedno hodili k njemu zaradi njega samega in se ne bomo spotaknili ob njem, ne? In poglejte, in zdaj kaj se pa zdaj zgodi, ne? Ona pravi, iskala sem ga, pa ga nisem našla, klicala sem ga, pa mi ni odgovoril. Vsak se bo srečal s tem. Da kdaj iščeš, pa ne, ni tako, ne odgovori tako, kot si bi ti pričakuješ. In kaj zdaj zgodi, kaj se zdaj zgodi? Ona se obleče in ga gre iskat po ulicah. In kliče, ne vem, ljubi, kje si, dela hrup in zbudi celo sosesko. In pravi naprej, našli so me čuvarji, to je slika pastirjev, ki krožijo po mestu. Pretepli so me, me ranili, strgali so ogrenjalo z mene ti čuvari obzidja. Mi vemo, da se ona že v tretjem poglavju, zdaj smo v petem poglavju, že v tretjem poglavju se ona sreča z čuvari, ampak to so čuvari Davidovega tipa in ti pomagajo nazaj, ko pravi, sledi, ne, po stopinjah teh kozic, ne, pojdi v te pastirske stanove. Torej, oni takrat v tretjem poglavju so ji pomagali k večji intimnosti, da je spet našla kralja. Te so pa ti pa Saulovih čuvarjev, ki jih motivira ljubosumje. Oni so ljubosumni na njo, ker je ona tako polna ljubezni do kralja. In s tem, ko so ljubosumni, jo ranijo. Torej, ljubosumje prenese preganjanje, zavrnitev, obtožbe in krivice. In ona se zdaj znajde pred dvojnim testom. Eno je, da jo je njena čutila in zapustila njegova prisotnost in ko ga kliče, se ji ne odzove. Potem jo pa še ranijo. Telo Jezusa Kristusa jo rani. Tisti čuvari, ki jih motivira ljubosumje. In mi vemo, da v Ezekielu, ker zelo nimamo časa, 34:3-6, si lahko preberete, da so to pastiri, ki pasajo sami sebe, ki polomljenih ne oskrbijo, ki jih ne nahranijo, ki skrbijo za dobiček. In pravi, Gospod bo sam take onemogočil, da bi lahko pasli naprej. Ne? In torej, ti čovari jo ranijo, iztrgajo oblačilo iz nje in to je slika tega, da ji začasno vzamejo tudi tisto službo, ki jo je imela v telesu Jezusa Kristusa. Torej, dvojni test. In sama se notra znajde v ne najdem kralja, ne najdem, in še na zunaj jo preganjajo. Zaradi tega, ker so ljubosumni na njeno ljubezen, na njeno vneto gorečnost do kralja. Torej, in vprašanje je tako, in tudi Jezus se s tem srečal, najdemo v psalmu 55:13-15, ko sicer preko Davida govori tako, zares ni sovražnik tisti, ki me zasremuje, to bi prenesel, če ti sovražnik nekaj slabega naredi. Ni se moj nasprotnik povzdignil nad mano, pred njim bi se mogel skriti. To si ti človek, ki je enak meni, moj prijatelj in moj zaupnik, s katerim sva imela skupaj sladek dogovor v Božji hiši. Hodila sva z množico, se pravi, najhujši test je, ko te nekdo, ki je blizu tebe, ko deli tvoje, ko se lahko z njim pogovarjaš o Gospodu, ki ima podobna doživetja, ko te zaradi tega ljubosumja rani, ki ti stori slabo. Ne? In to je zdaj ta dvojni test in ona se notranje počuti prazno in na zunaj ima ravno te vse pritiske in napade. Torej, ali se bomo oklenili te Getsemanov, je naše vprašanje, ali bomo vneto služili in ljubili Jezusa, tudi ko se zdi, da gre vse narobe. To je veliko vprašanje. Ali bomo ljubili Kristusove telo, tudi ko se grdo do nas obnaša. To je velik dvojni test, ampak to je vse proces dozorevanja, to ni namenjeno samemu sebi. To je vse z namenom. Razumete? To je vse z namenom. Torej, za vsemi čustvi bolečine, sramote se dekle obrne in prosi. Druge, pravi, rotim vas hčere Jeruzalemske, če najdete mojega ljubeka, kaj mu sporočite, da sem bolna od ljubezni. Te pravi, tako gori v ljubezni, da se počuti bolna. Ona samo želi kralja. Ni mar, da se počuti samo osamljeno, da jo drugi tepejo, da so iztrgali oblačila, slekli, ranili, samo povejte mi, kje je moj kralj, kje je moj ljubi. Ne? Torej, in pa oni rečejo, v čem, in to je velika stvar, ko nas ljudje vprašajo, pa v čem je Jezus boljši od Bude, od Alaha, v čem je to, mislim, kaj je point vsemu temu. Ne? In ravno tako njo sprašujejo, v čem tvoj ljubi prekaša druge, najlepša med ženami. V čem tvoj ljubi prekaša druge, da nas tako rutiš? Se pravi, tisti drugi, a vete, naš glas vire močneje govori, kot če bi razglašali. Ko drugi vidijo, da Jezusa ljubimo v času preizkušen, je to takšna atrakcija, da na marsikdaj ni treba niti govoriti. In oni v njej prepoznajo to lepoto. A vete, lepoto zvestobe, lepoto ljubezni do kralja, ker se njegova podoba že zrcali na njej. Se ne, da ima sama tako lepoto, ampak ne, to maziljenje se zrcali na njej. In njihovo vprašanje o edinstvenosti Jezusu kaže na njihovo pomankljivo razumevanje, kdo on je. Ne? In nedozoreli Jezusovi sledilci lahko nas ne, sprašuje, v čem je to tako posebno, ne? V čem je to tako, ne, tako fascinantno in drugače. Torej, ko smo testirani ali smo pod pritiski, glejmo na Jezusa, ker pomeni, kaj pomeni biti v njem. Pomeni črpati moč iz njegovih vrlin in to potem okrepi naša srca. In sedaj, ves test je, Jezus se je razodel v novi, ne, mož bolečin se je razodel v novi podobi, novo razodetje je dobila in ona ga zdaj začenja opisovati. Ona začenja odgovarja tem drugim, v čem je on tako poseben. In to je fascinantno. Pravi, moj ljubi je žareč in rdeč. Hkrati pomeni, da je to božanskost, ker je žareč, torej žareč pomeni biti sončen, svetel, v briljantnem veličastju, z veličastnimi barvami, ker on biva v nedostopni svetlobi. Vi veste, ko smo se pogovarjali v frekvencah, da ima Gospod in glas velikih voda in da je biva nedostopni svetlobi, da so to vse razsežnosti frekvenc. In v 1. Timoteju 14-16 pravi tako, da on biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti. Se pravi, ko govori, da je žareč, je zaradi tega, ker je on biva v tem. Ne? In tudi kasneje pravi, da ko se Jezus na gori preobrazbe, da se je obrnil in da njegov obraz zasijal. V tej in oblačila so se spremenila. Se pravi, naš Bog, naš Jezus, naš kralj nad kralji, naš pastir, naš ljubi je zelo žareč. In kaj pa pomeni rdeč? To pa je slika njegove človečnosti. Ker pravi tako, poglejte, v hipu me je navdal duh, berem razodetje 4:2-3. In gle, v nebesih je stal prestor in na prestolu je sedel nekdo. Sedeči je bil na pogled podobo kamnu jaspisu in sardiju. In ko pogledate, imate tudi na slikici, ko pogledate, to sta kamna krvavo rdeče oblike, barve. In to je slika Jezusove krvi, ki je na tronu. Ne? In tudi hebrejska beseda za rdeče pomeni pordela lica, kar je slika Jezusove človečnosti. Se pravi, on je hkrati, ko nas nekdo vpraša, po čem je Jezus tak drugačen? Ker on je hkrati Bog in hkrati človek. Kdo na svetu je bil hkrati Bog in človek in je prišel z neves in umrl za človeka in postal del nas in bil vzdignjen in nas preobražen? Razumete, kdo na svetu je to? Ni Buda, ni nič, ni ne, noben kult, nič. Razumete? Potem je on poseben, ena izmed stvari. Ne? Potem pravi, da je med 10.000 opazen. 10.000 je število neskončnosti. In če se spomnite, sem ravno se spomnila psalma 91, naj pade 1.000 ali 10.000, naj neskončno pade, meni se to ne bo približalo. Se pravi, on je med 10.000 opazen. Tu govori torej o Jezusovi edinstvenosti in nadvladi, ker v Kolosanom 1.17-20 pravi, on je obstajal pred vsemi stvarmi, zdaj si predstavljate, kje najdete konec takemu ženinu? Mislim, zakaj? A vete, bolj, ko ga spoznavate, bolj nas navdušuje. Bolj smo goreči v ljubezni. Poglejte, kaj je lahko več kot to? On je obstajal pred vsemi stvarmi. In v njem je utemeljeno vse. In on je glava telesa, to je cirkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. Bog je namreč hotel, da se v njem naselila vsa polnost in da je po njem spravil sabo vse stvarstvo, saj skrbil njegovega križa, se pravi po njem pomiril, kar je na zemlji in kar je na besih. In potem v psalmu 45:3 pravi, lep, najlepši si med človeškimi sinovi, z tvojih ustnic lije milina. Z njegovih ustnic lije milina. Zato te Bog blagoslovil na veke. V Habakuku 3:4 pravi, da iz njegove roke mu izhajajo žarki in da je tam skrivališče njegove moči. Kaj je lepšega od tega? Potem pravi, kot sem že prej rekla, omenila Matej 17:2, da je njegov na gori preobrazbe, na njegov obraz zasijal kot sonce. Si predstavljate sonce, ko mora biti oddaljeno ne vem koliko časa, da nas ne zažge, pa ne vem, ne, vse te zadeve. Ne? In njegova oblačila so postala bela kot luč. In potem v razodetju pravi, da je spet videl, obrnil sem se, da bi videl čigav glas. In zdaj bom čist na kratko, da je bil podoben sinu človekem, oblečen je bil v halju do tal in prevezan čez prsi z zlatim pasom. Njegova glava in lasje so bili beli kakor volna, kakor sneg, njegove oči kakor ognjeni plamen, noge imel kakor v peči razbeljen bron, glas pa kakor glas mnogih voda. V desnici je držal 7 zvest, iz ust mu je segal oster dvorezen meč. Njegovo obličje bilo kakor sonce, vidite gora preobrazba, pa razodetje. Kadar žaril vsej svoje moči, ko sem ga zagledal in tako in pravi, bil sem mrtev, glej živim, ima ključ od smrti in podzemlja. Kdo na svetu ima ključ od smrti in podzemlja, če ne sam Jezus? In kaj, po čem je on drugačen? Ima med ostalim ključe, edini on ključe smrti in podzemlja. V Danielu ravno tako najdemo 7:9, kako je bilo njegovo obličje belo, oblačilo belo kakor sneg in lase na njegovi glavi kakor čista volna. Ne? In torej, dekle strmi van in s temi atributi, ko zdaj bomo jih 10 na hiter opisali, ne? Njegove, z metaforami njegovega fizičnega telesa približa, opiše njegove vrline in odličnosti Jezusa Kristusa. Podrobneje si boste vi sami prebrali. Prvič je vrhovna oblast, ko govori, njegova glava je zlato, čisto zlato. Glava, poglejte, v Danielu 2:32-38, ko Nebukadnezar sanja sanje, govori o zlati glavi. Potem v Efežanom 1:20-23 govori, kako je Gospod Kristusa obudil od mrtvih in ga posadil na svoje desnice v nebesih nad vsakršno oblast in vladarstvo. Potem pravi v Kološanom 2:9, da je on glava vsakršnega vladarstva in oblasti. Se pravi, ko govori o glavi, govori o vladarstvu in, in oblasti. Se pravi, po čem je nam naš Jezus drugačen, ker je on vladar nad vladarji. Ne? In pravi, da ta glava je čisto zlato, kar je pa slika modrosti. On je vlada pa nam sočutjem. Poglejte, naš Gospod nam vlada s sočutjem, z močjo, z milostjo in modrostjo. On je, ta Božja modrost je slika najboljšega čistega zlata. In pravi v 1. Korinčanom 1:30, iz njega pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal modrost od Boga. Se pravi, on je glava, vladar in ima vrhovno oblast. Potem je že zelo drugačen. Drugič, njegovi kodri so bujni, črni kot vran ali krokar. Govori o sveti posvetitvi. Mi vemo, da Nazarejci si niso smeli strič las. Se pravi, dolgi lasje pomenijo biti posvečen za, za nekoga. In če so pa še bujni in črni kot vran, pa govori o mladosti. Jezus Kristus je včeraj, danes in na veke isti in on je tak ne zdolgočasen. On je poln energije, večno mlad. Ne? Ker je vedno isti in on opravlja duhovniško službo, ker je kot nazirejc, ne, posvečen v to. In pravi v Hebrejcem 7:16, ta, ki ni postal duhovnik po postavi mesene zapovedi, temveč po moči neuničljivega življenja. Vemo, da je to slika Jezusa Kristusa. Se pravi, on je poseben, ker ima vrhovno oblast in zaradi tega, ker opravlja, je posvečen, opravlja duhovno službo, duhovniško službo za njas in je vedno enak, vedno je mlad. Potem njegove oči so kot golobi v potokih voda, kopljajo se v mleku, počivajo jamico, kakor dragulji, pravi drug prevod. Govori za njegov ljubeči pogled. Ko govorimo o očeh kot golobi, govorimo o tej čistosti, če se spomnite za nazaj, čistost, enovitost pogleda. On vidi naše napake, ne? Ampak nas prekriva v ljubezni. Torej, njegovo razsojanje je prosto jeze in zavrnitve. In kopati se v mleku pomeni, da njegove oči hranijo vse, ki so slabotni v mleku, v veri. Se pravi, mleko okrepi, ne? On vidi in hkrati okrepi. In poglejte, ko imamo razodetje njegovih oči, da on vidi vse, kar je skrito, se nam ni treba potem več izkazovati, pa naša velika dela, če on vidi naša vsa privatna dejanja vere. Ne? Zato nam ni treba preuveličevati nekih zgodb, kaj je bilo, kaj sem, če Jezus nas pozna. In to je edino, kar šteje, da nas on pozna in on vidi. Torej, to postem, da on vedenje, da njegove golobje oči vse vidijo, postane za nas dovolj. Ne? In pravi, da počivajo v jamicah, kakor dragulji, pomeni, da njegov pogled ni zvit, ni deformiran. Ne? Njegov pogled je jaster in bister in je sijoč kot dragulji. In točno vidi in pravilno razsoja. Četrtič, njegova lica so kot dišavne gredice, na katerih rastejo dišavna zelišča. Lica, ne, so slika njegove, kak bi rekla, njegove emocionalne konstitucije. Ne? Kar je na naših licih, tega Rinčica se mi tako lepo smeji in vem, da je lepo. Njej se zelo vidi na obrazu, eni se pretvarjajo. Ne? na Jezusovih licih se vidijo emocije, da je, in potem pomeni hebrejska beseda za lice, je vzeta iz besednega korena, ki pomeni nežen in mehak. Se pravi, on je nežen in mehak, on je nežen do nas, nežnočuten. Ne? In njegove besede so najbolj prijazne besede. On je rekel tisti ženi, ki so jo zasačili v prešuštvu, najdemo v Janezu 8:10-11, pravi, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in odslej ne greši več. Ne? Prijazne besede. In hkrati dajo moč transformacije. A ni res? In pravi v pregovorih 15:1a, mil odgovor pomirja to goto. Ne, ti si mil, mirn. Ne? In to so Jezusove besede. In dišavne gredice, na katerih rastejo dišavna zelišča, pa pomeni oprsje, kjer se ustvarjajo želje. Torej, ko življenje in osebnost Jezusa Kristusa v nas, ko ga opazujemo, v nas to prebudi željo, da bi ga spoznavali še v večji meri. To je to dišavne, te dišavne gredice. Potem njegove usnice so lilije, ki kapljajo tekočo miro. To pa pomeni, da on daje življenje skozi svoje besede. Lilija pomeni čistost. Ne? Čistost in gospod poštenost. V pregovorih pravi, da poštene usnice veljajo za vselej. In potem, da gospod, to si preberte v Janezu 7:46, pravi, gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal krepiti omagajoče. Ne? Se pravi, njegove besede so mile, čiste, krepijo, so poštene. Ne? In so duh in življenje. Pravi, duh je tisti, ki je oživljen, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govoril, so duh in življenje. Janez 6:63. Torej, njegove besede nam hkrati, ko so čiste, mile, nam pa hkrati posredujejo besede križa. In zato tudi govori, da kapljajo tekočo miro. Mira je pa ta, ko vemo, gora mire. Ne? Ko je tudi simbol trpljenja. Ne? Se pravi, hkrati uspodbujajo, dajo življenje, ampak nam hkrati predstavljajo Kristusov križ, ki je hkrati Božja moč. Potem pravi, njegove roke so zlati obročki, drug prevod, kar je meni bliži, je, da so zlate palice, okrašene z dragulji in za te dragulje pa gre za krizolite. Torej, gospodove roke so razodetje njegovih moči. In on je močen, karkoli ima na svojem srcu, bo storil. Ni prepreke, ni nobene človeške ovire, da on tega ne bi storil. In so močne. Ta moč je torej kakor zlate palice, slika Božje vsemogočnosti. Poglejte, govorimo o Božji palici, govorimo o Mojzesovi palici, o Aranovi palici, ki je vzcvetela in o Božjem žezlu pravičnosti. Se pravi, ta Božja palica, njegove roke so zlo, kot te palice vsemogočnosti in storijo, kar je čisto, zlato, mogočno in slavno. In če so okrašene in ko so okrašene z dragulji in ta krizolit, ko ga imate na sliki, ta zelen je zelo sveti kot diamant in pomeni, da vse, kar on počne, vsa ta njegova mogočnost bo svetila čez so večnost. Njegova dejanja so za vselej. Ne? In zdaj pa zelo zanimivo je to, da videti in spoznati njegova dejanja za lepa je pa znak zrelosti. V razodetju 15:4 pravi tako, kdo se ne bi bal, gospod, in ne slavil tvojega imena? Zakaj ti edini si svet? Vsi narodo bodo prišli in se poklonili pred tabo, ker so se razodele tvoje sodbe. Vidite, ko on razodene svoje sodbe, ne, to so pravične, in ko smo mi dovolj zreli, vidimo, da to gre za lepa dejanja. Ampak moramo biti dozoreli, da to spoznamo, da karkoli on naredi, da je lepo. Potem sedmo, njegov život, osrčje, to so vse sopomenke, hrepeneče srce, je gladka slonovo kost prekrita safiri. Torej govori, to ko sem rekla, život, telo, osrčje, hrepeneče srce, govori za njegovo nežno sočutje. In poglejte, v Izaiji 63:15 pravi, ozri se iz nebes in poglej svojega svetega in veličasnega bivališča, kje sta tvoja gorečnost in tvoja moč? In zdaj, utrip tvojega srca in tvoje usmiljenje sta se zaustavila pred menoj. Se pravi, utrip tvojega srca in tvoje usmiljenje. Potem v Jeremiji 31:20 pravi tako, o Efraimu govori, Ali je Efrej moj dragi sin ali otrok ljubljenček? Kadarkoli mu zagrozim, se še in še spomnim nanj. Zato moje srce bije zanj, zagotovo se ga usmilim. In Jezus je ta, ki uživa v, tudi v slabotnem verniku. Ne? Tako kot mali otrok, ko naredi par korakov, pa spet pade. Ampak starš, ko ga ljubi, ne, mu aplaudira za tistih par korakov. Ne? In Jezus je takoj posebej sočuten do vsakega izmed nas. In ko govori o gladki slonovi kosti, govori o njegovi milosti. Je čista in svetla njegova dejanja, takšna so njegova dejanja milosti. Kralj nam izkazuje neobičajne milosti. V drugi Mojzesovi 34 že pravi tako. Gospod, gospod, usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in svetlobi. Zvestobi. In zdaj ta slonova kost je pa prekrita še safirji. In zanimivo je, safirje kje najdemo? Najdemo jih v Aronovem naprstniku, tam ko ima tiste kamčke. Najdemo jih kot temelja obzidje novega Jeruzalema. Preberte si v razodetju 21.19-21. Potem Božji tron je iz safirja, piše Ezekiel 1.26. Piše vrh nebesnega oboka, ki je bil nad njihovimi glavami, je bilo nekaj, kar je bilo videti kakor kamen safir, podobno prestolu. In potem v Izaiji 54.11 pravi, o uboga, razmršena, nikoli potolažena, glej, sam bom položil malto tvoje kamne, utemeljil te bom safiri. Se pravi, Gospod nas gladi, ne, svojo milostjo in še v to slonovo kost ugrajuje noter safirje. In to je vse potrebno, zato je potrebno imeti in znanje in čas, ampak Gospod je dovolj potrpežljiv do nas, da nas toliko zgladi, da smo kot slonova kost okrašena z safirji. Potem osmič, njegove noge so alabasterni stebri postavljeni na zlatih podstavkih. Pomeni tako, on hodi, njegove noge, to je slika njegovih poti. On hodi v edinstveni modrosti. Njegove poti so narejene z močjo in z dostojanstvom. In nihče ga ne more zaustaviti, ko se on odloči za določeno dejanje. Njegove noge so čvrste, kakor alabasterni stebli, postavljeni na zlatih podstavkih in oni kakor ne klone pod pritiskih. Pod pritiski njegove poti so sigurne in nevesta ima na voljo steber tudi v času za oporo, tudi v času preizkušnje. In vse, kar Gospod počne, je narejeno v pravičnosti in resnici. Najdemo v razodetju 15.3, da pravična in resnična so tvoja pota, kralj narodov. In poglejte, tudi na Golgoti mu niso strli nog, ne? Ker pravi, ko so prišli do Jezusa in videli, da je že mrtev, mu niso strli nog, pravi Janez 19.33. Se pravi, on je, hodi po poti moči, dostojanstvenosti, čvrstosti, ne klone, je siguren in nam predstavlja kot steber, na katerega se lahko naslonimo kadarkoli. Devetič, njegova odličnost, govori, njegova postava, kako on izgleda, ne, je kakor Libanon, izbrana kakor cedre. Vemo, da v Izraelu je Libanon gorovje, ki ga odlikuje lepota, grandioznost. Ne. Tam libanonske cedre so bile drevesa, katera je Salomon jemal, da je zgradil svoj tempelj. In torej njegova postava nam vzbuja strahu, spoštovanje in občudovanje, ker je videti kot gorovje, mogočen, lep, simbol moči in velike lepote. In tudi, ko govori o teh cedrah, izbranih cedrah, je to drevo zimzeleno, z večnim življenjem. Ne? In pravi, ta citat iz 2. Korinčanom 4.6 je zelo lep. Kajti Bog, ki je rekel, iz tebe bo zasvetila luč, je zasijal v naših srcih zaradi razsvetljenja Božjega veličastva na obličju Jezusa Kristusa. Se pravi, na njegovem obličju, na njegovi postavi je razodetje veličastje samega Boga. Torej, gledati na Jezusa je torej naša glavna tema naše predanosti. Gledati, fokusirati se na njegovo lepoto. In kot zadnje je, njegova usta so sama sladkost, ves očarljiv je. Torej, sveta intimnost z Jezusom je sladkost naše duše in ona nosi sabo moč transformacije, moč preobrazbe. In gre, vemo že odprej, da gre za poljube besede. On pravi, to sem zadnjič, mi je tak spet ven skočilo v Rimljanom, 15.4.5 pravi, da pismo daje potrpežljivo, sveto pismo, ko se družimo z njegovo besedo, iz nje črpamo potrpežljivost, tolažbo in upanje. In zato je on tako učrljiv. Torej, spoznati ga pomeni ljubiti ga, ni drugega. Ne? Ljubiti ga pomeni biti ljubljen od njega. Mi smo pa prvi ljubljeni od njega, zato mu lahko zvračamo ljubezen. Prvo dobimo darilo, potem ga pa lahko dajemo. Ne? Ker ni nobeno darilo, ki izvira iz našega mesa, ni dovolj dobro. Ne? Vsa človeška dejanja pa najbolj, zato pravi tam, tudi če bi dali svoje telo, da bi zgoreli, ne? Če nimate ljubezni, nič, nič. Ne? Pa človek si misli, kako je to mogoče, če jaz dam svoje telo, ne? A nima pol ljubezni. Ne, pa to ni isto. Ne? Se pravi, vsa pomembna darila, ki so vredna dajanja, moramo najprej sprejeti od gospoda. Biti ljubljen od kralja so sama nebesa. In to je večni poljub. In potem ona zaključuje. Tak je moj ljubi, tak moj dragi, hčere Jeruzalemske. Torej, lepota gospodova se ne da opisati. Če bi združili in angelske in človeške jezike, ne bi v zadostni miri mogli prikazati gospodove lepote. Zato odkrivati njega je pomeni hraniti se z njim s to lepoto in ljubezen samo raste. Poglejte, njegova ljubezen je edinstvena, milost sega nad nebesa, njegova svetost topi gore. Zaradi njegovega veličastna si safiri zakrivajo svoje obraze. Njegova naklonjenost spreminja otrdela človeška srca. Vsaka čudovita melodija, veličastni sončni vzhod, vsako delo lepote in umetnosti kaže in usmerja nanj. Zato pravi človek si neupravičljiv, če še ne veš, sam poglej na stvarstvo, da ima svojega stvarnika. On je vsestransko zaželen, vsaka želja neveste je v njem potešena. Nihče se ne da primerjati z njim. Dekle priča o njegovih atributih brez njegove trenutne prisotnosti. To je že v njej, zato pravi kot pečat, ne, sideni na srce. Čeprav se zdi, da jo je zapustil za določen čas, se vendarle globoko zaveda njega in to je, in te radosti, radosti biti v njem. To je edina radost. Jezus je torej izpolnitev naših največjih sanj. Jezus je kruh lačnemu, voda žejnemu, zdravilo ranjenemu. Karkoli si zaželi naša duša, to Jezus je in še mnogo več. On je čudovito, preprosto, že s tem čudovit, že s tem, ko je. Ne? Jezus je najbolj čudovit med človeškimi sinovi, luč svetu, pot k očetu, resnica, ki osvobaja ljudi. Veliki prerok, veliki duhovnik in veliki kralj, ki vlada svoji hiši drugače kot te vladarje, ampak z milostjo in slavo. Jezus je najboljši prijatelj, ki z nami podeljuje skrivnosti in se ga dotakne v naše slabosti. In paci, je nadse prijazen, občuti naše bolečine in nosi naša bremena. On je brezmadežno jaknje, ki je odzelo greh sveta in ali ni on čudovit? In sledi Jezusovo vprašanje, kdo praviš ti, da sem jaz? To vsakega posebej vpraša, ker on je toliko več, kar smo mislili, kar smo slišali, kar smo si predstavljali, ne? Kar smo razumeli. In poglejte, že to, ko govori v Janezu 19.23, ko pravi, ko so vojaki križali Jezusa, da njegova sukna je bila brez šiva, ne? In njegova dejanja pravičnosti niso človeška, nimajo šiva, da bi človek lahko se šil, ne? To so od gospoda dana. In on je čudovit, vendar igriv. Ne? On je naklonjen, vendar strašen. Nežno čuten, ne? Ampak gre nad mejo človeške izkušnje. Če ga enkrat dejansko ugledamo, v njegovem veličastju ga ne moremo več zapustiti. Ne? Ne moremo več. In pravi Šulamka, tak je moj dragi, tak je moj prijatelj, pravi drugi prevod. Pravi, in nevesta se ne more ob njem spotakniti, tudi če trenutno se ji on ne odziva njenim čutilom, ker je ženinova slava neprimerno večja od bolečine, ki je povezano, ta bolečina povezana s procesom rasti in dozorevanja. Ko smo bili včeraj v Kopru, smo srečali Jasninga in Zlatkovega sina, ki je že gaj, ta najmanjši, ki je že 1,95 m pri 14 letih visok. Ne? In pravijo, pa to ga malo boli, pa on ga, se pravi, za dozorevanje, za rast, ne, je povezana s tem procesom, je povezana tudi bolečina. Ampak ta bolečina ni nič za šolamko ob primerjavi te ljubezni, ki jo ima ona do njega. On je nevestin ljubi, njegov njen rešitelj, dragi in zvesti prijatelj. In on nas ne bo nikoli razočaral in nikoli zapustil. In poglejte, on dekle je torej vzdržalo skozi to temno noč, ne, agonije svoje duše in kako močno je postala njena ljubezen. In bodimo vedno pripravljeni povedati, zakaj naš ljubi drugačen.